ที่หลวงพ่อสอนให้นะต้องเอาไปทำธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เอาไว้ฟังเล่นไม่ต้องเอาไว้ลงมือปฏิบัติจริงๆเรามาเรียนเพื่อรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติบางทีต้องลงเท้าปฏิบัติเดินจงกรมพระพุทธเจ้าช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเป็นแค่คนบอกทางหลวงพ่อจำทางที่ท่านบอกมาเล่าให้ฟังเมื่อเรารู้ทางแล้วเราต้องเดินด้วยตัวเราเองให้ใจของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปทุกวันทุกวันเวลามองพัฒนาการให้มองเป็นไตรมาสนะมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยนะสักสามเดือนเนี่ยลองมองย้อนสามเดือนนี้กับสามเดือนก่อนใจเราเหมือนกันไหมดูเป็นรายไตรมาสถึงปีก็ประเมินผลสักทีเอาแบบสภาพัฒน์อะประเมินรายวันไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมทุกวันในตรงที่เสื่อมเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายเราไม่ได้ภาวนาเอาเจริญไม่ได้ภาวนาเพื่อเกลียดเสื่อมแต่เราภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกงั้นถ้าเราภาวนาแล้วมันเจริญรวดไปเลยอย่างนี้นะเราจะได้ความรู้ผิดความเข้าใจผิดคิดว่าเราบังคับได้กูเก่งแต่ถ้าเราภาวนาทุกวันทุกวันนะบางวันนะเหมือนกับภาวนาไม่เป็นเลยบางวันภาวนาแล้วเหมือนอีกนิดเดียวก็จะบรรลุมรรคผลแล้วดีอยู่ช่วงหนึ่งก็เสื่อมสมัยที่หลวงพ่อหัดใหม่ๆนะมันมีวงรอบของมันระหว่างเจริญและเสื่อมเนี่ยรอบละ7วันเจริญได้สัก3วันอะไรนั้นก็จะเสื่อมลงนะแล้วก็ไปทรงตัวอยู่สักวันนึงแล้วครบอาทิตย์นึงก็เริ่มเจริญอีกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละแต่การเจริญและการเสื่อมเนี่ยมันจะมีลักษณะถ้าเป็นกราฟนั้นจะขึ้นอย่างนี้นะมันลงจริงนะแต่ว่าเทรนด์ของมันเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะนึกออกไหมลงงี้นะแต่มันจะขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยมันไม่ใช่อย่างนี้นะหรืออย่างนี้แย่ใหญ่ถ้าเจออย่างนี้นะรีบทบทวนเลยเกิดอะไรขึ้นล่ะยิ่งภาวนายิ่งเร็วเลยไม่มีนะภาวนาแล้วอย่างนี้ไม่มีไม่มีใครทำเป็นอย่างนั้นมีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจิตมันจะเห็นความจริงไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เราภาวนาเหมือนกันทุกวันเลยนะภาคเพียรเต็มฝีมือของเราทุกวันทุกวันทั้งที่ภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจทุกวันนั่นแหละถึงเวลาก็เสื่อมงั้นไม่ต้องตกใจเสื่อมแล้วทำยังไงเสื่อมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรทำอย่างเดิมปฏิบัติเหมือนกันทุกวันคล้ายๆเราคุมตัวแปรตัวอินพุตเราทำเหมือนกันทุกวันเลยมีอินพุตอันเดียวกันนะแต่เอาท์พุตที่ออกมาเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยบางช่วงเจริญบางช่วงเสื่อมนะเราจะรู้เลยมันมีตัวที่เออร์เรอร์อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือใจของเราเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกเมื่อก่อนนะไม่ว่าจะปฏิบัติดียังไงนะก่อนจะปฏิบัติดีมันก็แย่ๆเหมือนกันหมดอย่าว่าแต่ระดับพวกเราเลยนะขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยยังไม่เป็นพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำความผิดนั่นก็เคยทำบาปเคยอะไรเคยตกนรกเคยอะไรเนี้ยเคยมาแล้วเท่านั้นท่านบอกว่าท่านไม่เคยไปเกิดในพรหมสุทธาวาสเท่านั้นที่อื่นนี่เคยเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นในนรกแปดขุมใหญ่นี่เคยเกิดมาแล้วล่ะวนเวียนไปหมดแล้วอกุศลมันก็ตามให้ผลท่านมาแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันให้ผลเข้ามาที่ใจไม่ได้แล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะความทุกข์เข้ามาที่ใจไม่ได้ต่อไปแล้วมันจะเข้าที่กายอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านจะต้องอาพาธถ่ายเป็นเลือดท่านก็บอกนะมันถ่ายเป็นเลือดเพราะว่ามีกรรมเก่าอันหนึ่งท่านเคยเป็นหมอระวังยาคนไข้ให้ถ่ายออกมาเป็นเลือดไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะจำไม่ได้นะมีกรรมเก่าหรือท่านก็หายน้ำบอกให้พระอานนท์ไปตักน้ำให้พระอานนท์ก็ไม่ไป บอกน้ำมันขุ่นตักไม่ได้หรอกกองเกวียนเพิ่งข้ามแม่น้ำแคบๆเนี่ยแม่น้ำตื้นๆไปน้ำขุ่นฉันไม่ได้หรอกนี่ถ้าต้องอดน้ำเคี่ยวเข็นพระนนท์ทั้งสามรอบถึงไปตักให้พระนนท์ไปจริงนะน้ำก็ใสอันนั้นก็เป็นผลของบุญของท่านให้ผลอีกตอนที่อดน้ำก็คือกรรมให้ผลอีกนะงั้นทุกคนต้องเจอเราก่อนที่เราจะดีเราเคยทำผิดมาแล้วทุกคนนะเคยทำบาปเคยทำชั่วทุกคนงั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านมองพวกเรานะท่านมองด้วยความเมตตาสงสารนะเพราะอะไรตัวท่านเองแต่ก่อนก็เหมือนพวกเราอย่างนี้แหละกระเสือกกระสนดิ้นรนอยากจะพ้นทุกข์มาลำบากยากเย็นนะดีบ้างร้ายบ้างขึ้นสวรรค์บ้างลงนรกบ้างไปเรื่อยเห็นแล้วมันเห็นอกเห็นใจกันนะก็เลยอยากให้ทุกคนนะได้เข้าใจธรรมะอยากให้คนปฏิบัติเลยนะไม่ได้หวังว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนหรอกแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามปณิธานที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้พระพุทธเจ้าท่านฝากฝังไว้นะให้เราทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเราทำประโยชน์ไม่ใช่มีชีวิตแบบว่างเปล่านะบางคนพูดมักง่ายศาสนาพูดไม่ยึดอะไรเลยมีชีวิตแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรนะชีวิตอย่างนั้นชีวิตหมาแล้วหมาที่เขาเลี้ยงไม่ต้องทำอะไรนี่ถึงเวลาเขาก็ให้กินเหมือนชีวิตปลาในตู้ไม่มีประโยชน์อะไรนะปลาในตู้กระจกนะถึงเวลาเขาก็เลี้ยงมีชีวิตไปวันๆหนึ่งเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำอะไรพวกนั้นนะชีวิตเรามีเป้าหมายชีวิตเราต้องพัฒนาจิตใจของเราเองไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้แล้วส่วนใดที่เราเข้าใจแล้วนะเราก็ต้องบอกต่อด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยความอยากใหญ่อยากเก่งอยากให้เขานับถือหลวงพ่อทำหน้าที่ของหลวงพ่อแล้วนะต่อไปนะพวกเราต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองหลวงพ่อทำหน้าที่แล้วก็คือประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เราฟังถัดจากนี้พวกเราต้องทำหน้าที่ของเราเองทำประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมนะด้วยความไม่ประมาทรู้แล้วเข้าใจแล้วก็บอกต่อคำว่าประมาทคืออะไรประมาทคือไม่มีสติขาดสติแล้วประมาทนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์นะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานี่มีประโยชน์ให้มีสตินะอย่าขาดสติมีสติเราก็รู้ทันจิตใจกิเลสเกิดรู้ทันศีลจะเกิดราคะโทสะเนี่ยเกิดขึ้นมานะเรารู้ทันนะราคะโทสะครอบใจเราไม่ได้นะเราไม่ผิดศีลเลยศีลอัตโนมัติมันเกิดถ้าโมหะมันมาใจมันฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านโมหะจะดับเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องพอจิตใจเรามีสมาธิถูกต้องเรียกว่าเรารู้เนื้อรู้ตัวได้แล้วเราเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเริ่มต้นด้วยการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกความรู้สึกกระจายออกจากการสุขทุกข์ก็แยกออกจากกายจากใจได้วิธีแยกก็คือมันแยกด้วยปัญญานะไม่ใช่เอาแรงเข้าไปแยกบางคนใช้แรงแยกพยายามดึงจิตออกมาถ้าทำงั้นผิดนะจิตจะเป็นตัวรู้ที่กระด้างแข็งใช้ไม่ได้นะงั้นเราต้องฝึกนะอย่างน้อยทำมาถึงขั้นเจริญปัญญาไม่ได้สมาธิไม่ได้เอาศีลให้ได้ก่อนก็ยังดีชีวิตนี้ถ้ารักษาศีล5ได้นะก็ยังไม่ตกต่ำเสมอตัวนะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์โง่ๆต่อไปอีกนะแล้วถ้าแต่ต้องขวนขวายนะยกระดับเนี่ยไปทุกชาติก็ได้แต่ศีลน่ะพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะดีต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ดีอย่างนี้ดีมันก็ขึ้นลงขึ้นลงนะแต่เทรนด์มันต้องดีขึ้นนั้นอย่าไปท้อใจภาวนาตั้งนานแล้วเนี่ยภาวนามา7วันแล้วทำไมไม่บรรลุอย่างที่หลวงพ่อว่า7วัน7เดือน7ปีเลยนะหรือภาวนามา7เดือนแล้วบางครับบางคนบอกภาวนา7ปีแล้วใน7ปีที่บอกภาวนานะภาวนาจริงๆไม่กี่นาทีหรอกเอาเวลาไปใจลอยสมุนแล้วไม่มีสติเรียกว่าประมาทนะงั้นอย่าให้ขาดสตินะคำว่ามีสติก็คือคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนะเรียกว่ามีสติ แท้จริงคำว่าสติที่หลวงพ่อพูดนี่เป็นคำที่สูงกว่าสติทั่วไปสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าสติปัฏฐานสติธรรมดาธรรมดาอย่างอยากทำบุญอยากใส่บาตรอะไรเนี่ยนะใจที่เป็นกุศลเนี่ยจิตที่มีเป็นกุศลนะทุกดวงประกอบด้วยสติทั้งหมดเลยแต่ว่าสติที่รู้กายสติรู้ใจเนี่ยสติปัฏฐานนะถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องทำสติปัฏฐานไม่ต้องไปหาตำราเรียราดอ่านนะนะสติปัฏฐานนะถ้าอ่านพระไตรปิฎกนะมันตีความคลาดเคลื่อนกันมากมายพยายามดูจากต้นกำเนิดจากสิ่งที่พระเจ้าสอนแน่นอนแล้วก็ดูคำอธิบายถ้าอยากได้คำอธิบายดูอรรถกถาดูอรรถกถาอธิบายคำแต่ละคำมีความหมายว่ายังไงแล้วเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจสติปัฏฐานมีสองระดับระดับเบื้องต้นทำให้เกิดสติมากขึ้นระดับเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญาอย่างเราคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกแรกๆใจลอยบ่อยต่อไปรู้สึกได้บ่อยๆไม่ค่อยใจลอยนานใจลอยแวบรู้สึกแล้วมารู้เห็นร่างกายหายใจต่อนั้นเราทำสติปัฏฐานนะคอยระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้สภาวะธรรมอะไรพวกนี้จะทำให้สติของเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆหัดรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นหลงสั้นหลงสั้นหลงสติมันดีขึ้นสติปัฏฐานงานหนึ่งคือทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็จะเริ่มเห็นรูปนี้นะร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลโลภโกรธหลงอะไรต่างๆนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่จะเห็นในนี้ถ้าเห็นไตรลักษณ์ก็เรียกว่ามีปัญญานะแต่ปัญญาที่หลวงพ่อใช้เนี่ยเป็นปัญญาชั้นสูงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาไม่ใช่ปัญญาทั่วๆไปนั้นคำว่าสติของหลวงพ่อก็สติชั้นสูงนะคือสติปัฏฐานนะปัญญาที่หลวงพ่อพูดนี่คือวิปัสสนาปัญญาไม่ใช่ปัญญาพื้นๆธรรมดาอย่างเข้าสมาธิได้ก็ถือว่ามีปัญญาจะเป็นปัญญาพื้นๆหรือสีชีไฟก็ทำได้ไปทำเอานะแล้วชีวิตจะดีขึ้นบางคนทำได้เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วคนก็ดื้อหน่อยใจมันดื้อก็ต้องทำหลายเดือนหน่อยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าคนไม่ดื้อนะแป๊บเดียวก็เห็นแล้วได้ข่าวว่าในคอร์สนี้ก็มีเห็นกายไม่ใช่เราขึ้นมากลัวเพราะอะไรกลัวเรื่องอะไรเมื่อกี้เราเห็นร่างกายไม่ใช่เราเมื่อเรียน3วันเห็นกายไม่ใช่เราค่อยดูไปเรื่อยนะจนวันนึงก็เห็นไม่มีเราหรอกไม่มีเฉพาะในกายนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราหรอกขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขันห้าอีกไม่มีที่ไหนเลยถ้าเห็นแจ้งนั้นก็ได้พระโสดาปลอดภัยละปลอดภัยไม่แพร่บ่ายเออต่อไปให้ส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อน
มารอบนี้ใจมันไม่แอคทีฟค่ะหลวงพ่อมันพักเยอะนะคะ
พักไม่เป็นไรถ้าใจเหนื่อยต้องพักนะไม่ฝืนนี่พวกเราบางคนกลัวจะช้าไม่ยอมพักเลยนะที่จะเดินปัญญารวดไปนี่ไม่ดีไม่ได้ผลหรอกใจอยากพัก7วันให้มันพักแต่อย่าให้เกิน7วัน7วันนี่เอาใจพอละอย่าพักหลังจากนั้นมันยังขี้เกียจดูกายดูใจก็น้อมออกมาดูเชี่ยวเขียนมันออกมาดูแต่อย่างพวกเราช่วงนี้นะวุ่นวายกับการเมืองมากใจไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่มีแรงเวลาภาวนาที่ใจก็ไปพักนิ่งรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เฉยๆให้เขาพักไปอย่าไปฝืนถ้าเราไปฝืนดึงจิตออกมาจากสมาธิจะปวดหัวจะเครียดแล้วเหนื่อยไม่ดีหรอกให้พักให้พอแต่ถ้ามันพักเกิน7วันเนี่ยมันขี้เกียจมันไม่ใช่พักแล้วมันเกินระดับมาตรฐานงั้นยังไงก็อย่าให้เกิน7วันถ้า7วันจะกลายเป็นนิสัยไปต่อไปจะพักตลอดเลยพักนิรันดร์บางคนนะภาวนาใจเนี่ยไปพักอยู่กับความสว่างว่างข้างนอกนะไม่เข้ามาย้อนมาดูกายดูใจว่างสว่างอยู่กันทั้งปีเลยอยู่ได้หลายปีนะอย่าว่าแต่หลายปีเลยอยู่ได้หลายกับเลยไปเป็นพรหมนะใจว่างๆอยู่แบบนั้นเสียเวลามากเลยเลยคิดว่านี่แหละสัมผัสสุญญตาสุญญตาอะไรว่างตัวนี้ไม่ใช่สุญญตานะ ว่างตัวนี้เรียกว่าอากาสาอากาศอากาสาว่างแบบว่างเปล่ามหาสุญญตาไม่ใช่ว่างเปล่ามหาสุญญตามันเป็นยังไงยาดมนี่ก็มหาสุญญตาอยู่แล้วไม่ต้องว่างเปล่าหรอกนะ
สึกว่านั่งเราหลับบ่อยอะค่ะ
ไม่เป็นไรบอกแล้วว่าช่วงนี้เหนื่อยมามากก็หลับนะแถมอากาศเย็นอีกตามธรรมชาติสัตว์บางชนิดยังจำศีลเลยหนาวหนาวธรรมดา
จิตมันไหลตลอดมันดูไม่ค่อยทัน
มันไหลได้เองมันไหลได้เองเห็นไหมเราไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไหลตั้งนานแล้วรู้ช้าใจเป็นมีปฏิฆะงุนหงิดเราไม่ใช่อย่างนั้นนะเราดูสิไหลเองไม่ใช่เราหรอกแม้ธรรมะเนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไปคิดว่าธรรมะเนี่ยจะต้องดีต้องสุขต้องสงบอะไรถ้าไม่ดีไม่สุขไม่สงบแล้วจะไม่มีธรรมะที่จริงในความวุ่นวายก็มีธรรมะอยู่ถ้ามองเป็นนะดูกายดูใจก็ทำงานไปเรื่อยเราไม่อยากคิดว่าทำไมช้าไปนะไม่ได้ผลเพราะเราอยากเร็วหรอกถ้าเราไม่ได้อยากนะไม่รู้สึกช้าแต่ละวันเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปนะจะไม่รู้สึกว่าช้าเลยแต่ถ้าเราคิดถึงอนาคตเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ช้าเพราะว่าไม่มีอะไรที่ทันใจเราหรอกทำให้สม่ำเสมอนะแล้วดูกายช่วยด้วยพออายุเยอะขึ้นดูจิตบางทีเบลอๆเคลิ้มเคลิ้มง่ายแล้วเคลื่อนไหวยังทำงานได้เคลื่อนไหวปัดบ้านทูบ้านอะไรนี่ทำงานไปดูกายทำงานไปพอจิตมีความรู้สึกอะไรแปลกๆเราค่อยรู้เอาฝึกไปตามธรรมดาไม่ขัดทุนหรอกสวดมนต์ไม่เป็นไรสวดมนต์ไปหน้าใจมีความสุขรู้สวดมนต์ไปใจฟุ้งซ่านรู้ดีโมทนาได้ศีลห้าเนี่ยนะไม่ตกต่ำแล้วถ้าเสียศีลห้าเนี่ยตกต่ำโมทนานะได้ศีลห้า
ก็ค่อนข้างจะฟุ้งนะคืนแล้วก็จิตไม่ตั้งมั่นจัง
ไม่ชอบมันนะจิตไม่ชอบที่มันฟุ้งไม่ชอบที่มันไม่ตั้งจิตมันหงุดหงิดนะให้รู้ทันจิตไม่เป็นกลาง
ก็เวทนาที่เมื่อคืนนี้มันน้อยกว่าเดิมแต่ว่ามันจิตมันเหมือนทนไม่ได
้เออนะให้รู้ทันจิตมันทนไม่ไหวแล้วรู้มันไปเรื่อยดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ก็มีแค่นั้นเองรู้แล้วใจเป็นกลางก็รู้นะใจยินดีใจยินร้ายก็รู้เอาให้มันมีเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจอะไรก็ได้มันมีเครื่องอยู่แล้วพอจิตเราหนีไปเราได้รู้ไวๆถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เวลาหนีนานนี่ในสติปัฏฐานเนี่ยจะเริ่มจากเครื่องอยู่นะประโยคแรกเลยบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายนะเป็นเครื่องอยู่หรือเอาเวทนาในเวทนาเป็นเครื่องอยู่คำว่าในนี่หมายถึงว่าบางส่วนเรียนส่วนน้อยแล้วเข้าใจส่วนใหญ่การเรียนธรรมะนะการเจริญสติปัฏฐานเจริญวิปัสสนาอะไรเนี่ยทำคล้ายๆงานวิจัยถึงเรียกว่าธรรมวิจัยเหมือนการทำวิจัยอย่างเราอยากรู้ทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาลเราไม่ต้องถามประชาชนทุกคนเราสุ่มตัวอย่างถ้าเราสุ่มเป็นนะสุ่มตัวอย่างเป็นเลือกตัวอย่างเป็นอะไรเพื่อจะได้ภาพรวมเข้าใจทั้งหมดเรียนส่วนน้อยแล้วเข้าใจทั้งหมดอย่างถ้าเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยร่างกายเราเรียนทั้งตัวมันยุ่งเอาแค่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้ให้เห็นว่าร่างกายหายใจออกมันไม่ใช่เราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราต่อไปจะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าร่างกายทั้งหมดมันไม่ใช่เราอย่างนี้เรียกว่ากายในกายจิตในจิตก็เหมือนกันจิตเรามันวิจิตพิสดารมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่ถ้าเราคนไหนเป็นคนขี้โมโหดูจิตในจิตก็คือเห็นเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธก็จะเห็นเลยจิตนี่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธจิตนี่บังคับไม่ได้จะโกรธก็สั่งไม่ห้ามไม่ได้นะจะหายโกรธมันก็หายมันเองบังคับไม่ไ พอเกิดความรู้ความเข้าใจจะเข้าใจว่าจิตทั้งหมดนั่นแหละไม่เที่ยงจิตทั้งหมดเราบังคับไม่ได้นะนี่เรียกว่าจิตในจิตหมายถึงเรียนส่วนน้อยเราก็จะเข้าใจทั้งหมดส่วนน้อยนั้นพระพุทธเจ้าเลือกไว้ให้แล้วนะในสติปัฏฐาน4นะไปดูเอาดูเอาเองแล้วดูเอาว่าเราจะอยู่กับอะไรเบื้องต้นก็มีที่อยู่หน่อยนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถหรืออยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์อยู่กับความรู้สึกดีชั่วในใจอะไรเนี่ยก็เอาสักอย่างหนึ่งนะเอาตามถนัดมันมีเครื่องอยู่แล้วก็อาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีคือมีความเพียรแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนไม่ใช่เร่าร้อนเพราะกิเลสนะใช่ภาวนาแล้วก็ร้อนใจโอ้เมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบรรลุอันนี้ไม่เรียกว่ามีอาตาปีนะมีความรู้สึกตัวมีสตินะแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะท่านบอกว่าวิเนยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะจะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้คำว่าโลกก็คือกายกับใจเรารูปนามนี่เองอะไรเรียกว่าโลกรูปนามนี่แหละคือโลกงั้นเบื้องต้นนะมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมมีเครื่องสังเกตไว้อันหนึ่งก่อนแล้วก็มีความเพียรแผดเผากิเลสนะหมายถึงว่ากิเลสเกิดต้องรู้ทันนะรู้ไปเรื่อยกุศลมันก็งอกงามมีความรู้สึกตัวมีสติระลึกรู้กายรู้ใจเราไปเรื่อยเหมือนที่หลวงพ่อสอนมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่สุดท้ายจะลงกับคำว่าเป็นกลางจะหมดความยินดียินร้ายในโลกเมื่อหมดความยินดียินร้ายในโลกจิตจะหลุดออกจากโลกเพราะไม่ยึดถือที่จิตติดโลกเพราะว่าไปยึดถือโลกยึดถือกายยึดถือใจเรียกว่ายึดถือโลกอยู่พอเห็นความจริงของกายของใจแล้วมันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็เรียกว่าพ้นโลกคำว่าพ้นโลกไปก็คือคำว่าโลกุตตระนั่นเองไม่เห็นยากเลยใครว่ายากยกมือสิมีไหมมีสองสามคนหนึ่งนอกนั้นว่าง่ายฟังง่ายทำจริงๆต้องสู้นะสู้กับอะไรบ้างสู้กับความขี้เกียจสู้กับความโลภอยากให้ได้เร็วๆนะสู้กับความเบื่อเวลาค้าโทสารนั่นแหละสู้มันเข้าไปแต่แนะนำอย่างนะภาวนาเนี่ยอย่าร่อนเร่ไม่ต้องวิ่งเข้าวัดโน้นออกวัดนี้ฟังอาจารย์โน้นฟังอาจารย์นี้หลายๆอาจารย์นี่มั่วตลอดนะไม่มีทางรู้เรื่องหรอกฟังหลวงพ่อให้เข้าใจนะภาวนาให้ได้ธรรมะก่อนคราวนี้ฟังที่ไหนก็รู้เรื่องหมดเลยรู้เลยว่าเนี่ยสอนผิดอย่างเงี้ยรู้เลยนะรู้อัตโนมัติเลยมันมั่วไปหมดนะให้มันจริงจังอ้าวใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่ออีกมีไหม
เราคือไปมองมันอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีมันก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที
น
ี
้โยม
ไม
่
ร
ู้
ว
่
าโยมควรจะทำใจยังไง
เวลามองแล้วนะไปถลำลงไปมองสิดูผ่านหางดูเหมือนคนอื่นปวดตรงนี้เราภาวนาเนี่ยมีความปวดเกิดขึ้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายปวดนะอยากหายปวดก็ไปกินยาแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าร่างกายก็อันหนึ่งความปวดก็อันหนึ่งความปวดก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะมันถึงเวลามันก็มาบังคับมันไม่ได้ดูไปจนกระทั่งใจเนี่ยไม่เกลียดมันนี่เราเห็นความปวดแล้วเราไม่ชอบมันนะเกลียดมันอยากให้มันหายนะงั้นใจเราไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางใจที่ไม่ชอบมันนะพอใจเราเป็นกลางแล้วนะดูไปความปวดก็อันหนึ่งร่างกายก็อันหนึ่งจิตใจก็อันหนึ่งฝึกอย่างนี้ดีนะเวลาที่เราใกล้จะตายแล้วอาจจะปวดมากเจ็บมากถ้าเราเคยฝึกตั้งแต่อันเล็กนันน้อยอย่างนี้นะถึงเวลาสู้ครั้งใหญ่ในชีวิตเราก็จะผ่านได้เจ็บยังไงนะใจก็ไม่ทุรนทุรายนะก็ไปสุคติได้หรือดีไม่ดีมันรู้มากผลในขณะนั้นเลยที่โยมทำมาใช้ได้แล้วนะขันแยกเป็นแล้วด้วยแต่พอปวดแล้วลืมไปไม่ยอมแยกขัน
เช้านี้ระหว่างยืนเข้าคิวรับอาหารเนี่ยจังหวะมันก็ปวดอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราก็พิจารณาว่า กายก็ส่วนกายเวทนาก็ส่วนเวทนาแต่มันก็
ยังปวด
มันก็ปวดตลอดเวลา
อ๋อธรรมดา
ก็ดูพยายามดูใจตัวเองว่ามันชอบหรือไม่ชอบมันหงุดหงิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
นั่นแหละทำถูกแล้วล่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะบอกคนทั้งหลายเนี่ยเวลาความทุกข์เข้ามาถึงกายนะความทุกข์มันจะเข้ามาที่ใจด้วยแต่ว่าสาวกของท่านเนี่ยความทุกข์มาถึงกายแล้วเข้ามาไม่ถึงใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเนี่ยปวดมันก็อยู่ข้างนอกนะอยู่ที่ร่างกายใจเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าใจยอมรับได้นะว่าความปวดเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาใจก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจไม่ยอมรับอยากให้มันหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยปฏิเสธปัจจุบันแล้วใจก็จะเดือดร้อนที่โยมทำมาใช้ได้แล้วไปทำอีก
นมัสการค่ะก็ตอนนี้ก็เห็นเกิดดับละเอียดขึ้นแล้วก็บางครั้งมันก็แยกบางครั้งมันก็รวมกับกิเลส
นะตอนที่มันแยกนะใจมันต้องตั้งมั่นถึงฐานถ้าใจไม่ถึงฐานมันจะรวมกันอยู่หรือไม่ก็แยกแบบทื่อๆตอนนี้ใจถูกหรือยังใจถึงฐานไหมถึงเป็นธรรมชาติไหม
ไม่ได้เป็นค่ะตอนนี้ตื่นเต้นอยู
่เออนะใจออกนอก
ใช่
ใจกระจายออกนอกถ้าอย่างนี้นะก็ไม่เดินปัญญาถ้าใจเราถึงฐานสบายรู้เนื้อรู้ตัวไปดูคลาดดูขันทำงานอย่างนี้ก็เดินปัญญาได้การเดินปัญญาเนี่ยไม่มีใครเดินรวดเดียวนะก็เดินบ้างหยุดบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็จิตจะพลิกไปเป็นสมถะอย่างเรารู้ลมหายใจอย่างเงี้ยจิตเป็นสมถะอยู่รู้ลมหายใจนะเพราะว่าเป็นการรู้รูปนะต่อมาบางทีก็เห็นในร่างกายที่หายใจไม่ใช่เรามีปัญญาขึ้นมาเวลาปัญญาเกิดแวบๆไม่เกิดนานหรอกนะหรืออย่างขันมันหัดใหม่ๆนะมันชอบรวมเพราะมันเคยชินที่จะรวมพอใจเราตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาจริงก็แยกออกมาแรกๆก็แยกไม่นานเดี๋ยวก็รวมใหม่ที่ฝึกไปนานๆท่านก็แยกมากขึ้นแม็กขึ้นนะพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่เคยรวมเข้ากับขันธ์อีกเลยจิตพรากจากขันธ์เด็ดขาดเลยของเรารวมบ้างแยกบ้างก็ดีแล้วละดีกว่ารวมตลอดแต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือจิตไม่ถึงฐาน
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับไม่ได้มาคุย2ปีกว่าแต่ก็แอบมาเรื่อยๆนะคร
ับ เออทำไมต้องแอบมาล่ะ
ก็จะถามหลวงคือมีวันหนึ่งนะฮะระหว่างฟังซีดีหลวงพ่อก็ปกติก็ฟังอยู่ตลอดนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อเทศว่าร่างกายของเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟระหว่างนั้นนะฮะมันจิตเนี่ยฮะมันได้สายสะเทือ นอย่างรุนแรงนะครับ
โอ้ดี
ครับมันเป็นอาการของมันใช่ไหมครับ
นั่นแหละมันมีปัญญาขึ้นมานะสั่นสะเทือนเลยมันตกใจกับความเป็นจริงขึ้นมา
ค
ือมันได้เห็นความจริงขึ้นมา ใช้ได้เชียวล่ะ
ครับ
ถ้าท่านจะไปดูกายบ่อยๆนะ
ครับ
เรียกว่าจิตเนี่ยชอบเรียนรู้กายนะธรรมะในเรื่องกายเนี่ยกระเทือนเข้าถึงใจเรา
ก่อนหน้าก็เคยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครับก็คือปกติเนี่ยผมจะพิจารณารูปนามตลอดนะฮะแล้วทีนี้ก็เมื่อสักประมาณปี552ก็เคยมาถามหลวงพ่อครับว่ามันเกิดสภาวะอันหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะผมก็คือเหมือนกับว่ามันดิ้นอยู่ตลอดนะพยายามแต่ว่ามันก็ไม่น่านะหลวงพ่อเวลามาถามหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าเดินปัญญามากไปให้กลับมาทำสมถะพอผมมาทำสมถะหลวงพ่อว่าทำมากไป
เนี่ยแหละเหมือนที่หลวงตามหาบัวนะท่านเขียนเอาไว้ท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นเช้าขึ้นมาหลวงปู่มั่นถามว่าเป็นยังไงท่านมหาสงบครับสงบหลายวันก็โดนดุว่าไม่เดินปัญญาท่านก็เดินปัญญา ค้นคว้าพิจารณาอยู่ในกายนะไม่ยอมสงบเลยหลวงปู่มั่นถามทีไรก็บอกมีปัญญาเจริญปัญญาตลอดนะสุดท้ายก็โดนดูอีกแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนเราขับรถนะเหยียบคันเร่งตะบี้ตะบันก็ไม่ได้ใช่ไหมจะเหยียบแต่เบรกก็ไม่ได้สิไปไหนไม่รอดเดินปัญญานะมันเหมือนเหยียบคันเร่งนะทำสมถะเหมือนเหยียบเบรกถึงเวลาก็ต้องเหยียบเบรกก็เหยียบนะถึงเวลาจะเหยียบคันเร่งก็เหยียบคันเร่งใจถึงฐานไหมตอนนี
้ไม่ถึง
ถูกต้องใช้ได้แล้วล่ะดีคือถ้าเรารู้สภาวะเราใช้ได้แล้วล่ะนะเราก็ยังไม่พลาดในการปฏิบัติ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือกราบขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อหลวงพ่อสามเรื่องอะค่ะเรื่องแรกก็คือว่าหนูเป็นคนมีโมหะแล้วก็ฟุ้งซ่านมากแล้วก็โทสะก็แรงมากค่ะกราบขอวิหารธรรมด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาวิหารธรรมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่หนักแน่นกับการอยู่กับวิหารธรรมด้านใดด้านหนึ่ง
คือตอนนี้ถ้าใจเราฟุ้งมากนะอะไรเงี้ยก็ต้องทำสมถะนะแถมเราขี้โมโหซะอีกสมถะที่เหมาะก็มีสองอันอันหนึ่งก็รู้ลมหายใจอันหนึ่งเจริญเมตตานะเราทำไปได้หายใจไปหายใจพอใจสบายๆแล้วก็นึกไปขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญของเราด้วยอะไรเงี้ยนะใจพอใจมันสงบใจมันสบายมันไม่มีแรงขึ้นมามาเดินปัญญาต่อแยกธาตุแยกขันธ์ต่อแล้วตอนนี้เราปรับใจของเราให้สบายก่อนนะ
แล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะทีนี้หนูจะฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ยังไงบ้างคะ
ใจสบายแล้วนะให้ใจสบายก่อนใจสบายแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายมันหายใจอยู่ร่างกายมันเดินอยู่นะให้เห็นว่าร่างกายมันเดินนะไม่ใช่เราเดินหรอกนะใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายกินข้าวอะไรเงี้ยนะดูพระธรรมเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นด้วยความรู้สึกไม่ได้เห็นด้วยตานะค่อยๆฝึกไปในส่วนกายกับใจก็แยกกันตัวอื่นก็ไม่ยากอะไรเลย
ก็คือเน้นให้หนูดูกายไว้ใช่ไหมคะ
ใช่ดูไว้ก่อน
แล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะหลวงพ่อคือช่วงหลังๆมาพอมันดูมันจะเห็นความเค้นข้างในใจค่ะมันมีเค้นกระคายเค้นกระคายมันบีบเหลือเกินแล้วก็บางทีหนูคอรู้สึกมันทนไม่ไหวจนกระทั่งหนูต้องไปเดินข้างนอกเพราะว่าหนูรับไม่ได้จริงๆทำยังไงอะคะหลวงพ่อ
เนี่ยจิตมันเดินปัญญาแล้วนี่สมาธิเราไม่พอนะมันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอิดโรยเบื่อหน่ายหงุดหงิดนะเราก็เจริญลมหายใจนะมีสติรู้ลมมีสติแผ่เมตตาอะไรอย่างนี้บ่อยๆนะใจเรามีกำลังมากขึ้นเราจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็บีบเดี๋ยวก็คลายเดี๋ยวก็บีบเดี๋ยวก็คลายอันนั้นเป็นขั้นเดินปัญญาแล้วนะมันบีบเองคลายเองเห็นไหมบีบก็ไม่เที่ยงคลายก็ไม่เที่ยงอันนั้นแหละขั้นเดินปัญญาแล้วตอนนี้เราปรับเรื่องสมาธิหน่อย
ได้ค่ะดูลมหายใจนะคะ
แล้วแผ่เมตตาไปนะพยายามแผ่เมตตาให้เยอะเลยดูลมเดี๋ยวซึมพวกโมหะเยอะบางทีดูลมแล้วซึมไปก็มีนึกแผ่เมตตาเรื่อยทีแรกแผ่ให้ตัวเองเนี่ยให้ตัวสัตว์ตัวนี้เอ้ยจงเป็นสุขอย่างนี้นะแล้วก็แผ่ให้คนที่เรารักต่อไปพอชำนาญแล้วแผ่ให้คนกลางๆไม่รักไม่เกลียดสุดท้ายเราก็แผ่ให้คนที่เราเกลียดถ้าทำได้ถึงจุดนั้นนะใจไม่มีศัตรูเลยใจจะเย็นฉ่ำเลยนะพอใจมีความสุขดีแล้วเราก็มาดูใจเดี๋ยวก็บีบเดี๋ยวก็คลายดูไปอย่างเย็นฉ่ำมีความสุขเห็นมันบีบมันคลายเราไม่ได้เดือดร้อนเลย
ขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
ดีภาวนาอย่างนี้ถูกใจแล้วใช้กับบ้าน